Hello at welcome sa Pinastorya. Sa episode nito, matatalakay ang mga sensitive topics tulad ng mental health, mga pagsubok, trauma at karahasan na maaaring maging maselan para sa ibang mga listeners. Please listen with care and consider whether these subjects may be triggering for you. Listener discretion is advised. Welcome to Pinastorya. Stories every Filipino should hear. In our last episode, narinig natin ang simula ng kakaibang paglalakbay ni Richard, how a reluctant decision to become a nurse led him to Libya, isang bansa na nasa gitna ng civil war. Sa kabila ng kaguluhan, nanatili si Richard. He built a new life there, navigating gunfire, financial struggles, and the uncertainty of each day. Pero, hindi pa rin nagtatapos ang kwento ni Richard. Ito pa lang ang simula. In today's episode, we dive deeper into the resilience that Richard has built. Hindi lang sa Libya, pero yung mga laban na he fought closer to home.
Isa ako sa napili ng ospital na ipadala sa ospital. Specifically, we were in Tacloban para tumulong sa mga needs nila, mag-assist sa operation. Pagdating doon, ang dami kong nakita sobra. Sobrang devastated yung lugar. Alam mo yung setup ng ano yung series na parang mga zombies? Yung zombies?
American ba yun?
Or American.
Walking Dead?
Walking Dead. Ganun yung setup ng lugar. Sabi ko. Tapos pagdating namin doon, ang tahimik lang namin kasi hindi kami makapaniwala na ganun yung itsura ng lugar. Kasi makikita mo yung kotse nasa ibabaw ng bahay.
Mm-hmm.
Paano nangyari yun? Sabi ko, ganito kalala yung nangyari, dilubyo. Nakakalungkot kasi ang daming nakikita mga bangkay sa mga daan. Ang daming nasugatan, na-injured, nagkasakit. Ang daming nagugutom, walang kuryente. Yung basic needs hindi ma-provide. Kaya nga nung time na yun, di ba, may mga mall na niransak na nila at pinasok para kumuha ng basic needs sila. It's, ano na yun
survival
eh. Fighting for your survival na yun eh. Kailangan namin mabuhay eh. Nag-loot na sila sa mga pwedeng makuha na ng pagkain.
Malaki rin ang naging kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng kuryente, tubig at pagkain. Ngunit sa gitna ng kawalang pag-asa, may pambihira pa rin nangyayari, ang bayanihan.
Yung grabe yung bayanihan, yung community. Talagang tulungan eh. Ang nakakatuwa lang doon kasi ang dami mga international help from different countries na nandun yung mga taga-Australia, taga-Israel, taga-China, taga-Korea. They even sent a big ship that turned into hospital.
Ah, talaga?
May ganun, nag-airlift ng pasyente doon eh. Yung ship na yun na malaki, meron silang operating room, meron silang CT scans, MRI. If may mga kailangan na ganung imaging studies, sinesend nila doon. Then if they can treat na rin din doon, ginagawa na nila. So the Red Cross are there. Ang daming mga healthcare workers din. Tapos may mga NGOs din na umiikot-ikot sa iba't ibang lugar. Sila na mismo yung pumupunta bahay-bahay.
Ngunit ang natutunan niya sa nangyari sa Tacloban ay higit pa sa kung paano rumisponde sa isang sakuna. It was about the strength of a community, ang lakas ng pagsasama-sama, habang ang lahat sa paligid nila ay nawawasak na. Hindi pa rin dito nagtatapos ang kanyang laban. Mula sa sakuna sa Yolanda, natagpuan niya ang sarili niya sa isa pang nakakatakot na kaganapan, gera. Winawasak ng civil war ang bansa at bilang isang nurse, he witnessed the very worst of humanity. Pero nakita rin ang katatagan, hindi lang sa sarili niya, pero sa mga taong nakapaligid sa kanya.
During war, isang buong pamilya dinadala sa emergency. All lahat mega code. As in, may dadali na tao, putol ang kamay, may dadali na tao, putol ang paa, tapos maya-maya may tumatakbo, kasunod yung paa, kasunod yung kamay, na naiwan, na naputol. Worst is, may dinala sa amin na wala ng brain. Ganon kalala yung gera. Thankfully, hindi naman ako sobrang na-shock. Hindi ko alam, siguro naka-adapt na ako sa mga mangyayari. Mm-hmm. And alam mo yung emergency namin, parang na siyang katayan, ang daming dugo.
Well-trained at buuman ang kanyang loob, ay hindi pa rin siya nakaligtas sa isa pang matinding kalaban, kapaguran. Naalala niya yung panahon na he went above and beyond his duties. Hawak niya ang buhay ng mga tao at sa mga panahong tulad nito, wala nang oras para matakot. Kailangan lang kumilos.
Pati kami apektado, lalo na mentally kasi medyo exhausting din kasi sunod-sunod yung pumapasok. Ang dami nila, as in, may time na ako na iwan mag-isa sa treatment room sa ER, ang daming kailangan tahiin. Nagtatahin na rin kami ng mga sugat. Kailangan mabilis ang galaw lahat. Kasi sunod-sunod yung pumupunta eh. Minsan kasi yung mortar tumatama sa isang bahay. Which is, andun yung buong pamilya, nasasabugan sila. Yun yung nakakalungkot na nangyari sa gera kasi ang daming mga civilians na nadadamay talaga. Wala namang kasi magandang idudulot ang gera. Lahat naman talo pag may gera eh. Wala namang mananalo dyan eh.
There's no winner in war, sabi nga niya. At tama siya. Walang pinipili ang gera. Lahat talo. Pero sa tromang ito, may natutunan siyang mas mahalaga. Katatagan. Lungsod man na sinalanta ng bagyo o bansang winasak ng gera, na-realize niya na ang tao, kahit ano pang nationality pa, ay may pambihirang kakayang magpatuloy. Magpatuloy para mabuhay, para maka-adapt. Sa pinakamadilim na sandali, kumapit siya sa kanyang pananampalataya.
Nakakalungkot kasi ang daming nawalang buhay, pero doon ko nakita yung pagiging resilient ng mga tao. Hindi lang sa mga Pinoy, pati sa ibang mga nationals. Kung ano yung nangyari, parang kailangan tanggapin, kailangan mag-move on agad. Kasi nasa sitwasyon kami na pambilis sa mga pangyayari, parang hindi ka na pwedeng masyadong mag-dwell sa mga nangyari kasi kailangan mo din mag-survive. Ayun, yung lesson talaga na natutunan ko doon na yung pagiging resilient ng tao, grabe, na you have to value your life kasi may mga situation sa isang iglap mawawala, bigla ka, pwede kang mawala na lang bigla. And we have to make the most out of our time. Iparamdam natin naman natin yung mga mahal natin sa buhay. Mm-hmm. Habang we are still alive, we have to serve our purpose. Ano ba yung purpose natin sa buhay? I know God will always guide us sa mga battles natin. Yung nga, totoo nga na hindi ka dapat napapa-apekto sa mga nangyayari sa environment mo. You have to choose your battles. Hindi lahat ng masamang nangyari is hindi mo na dapat masyadong dibdibin kasi you have to protect yung mental health eh.
Tama.
Kung hindi, baka bumigay ka eh. Mm-hmm. Nung naging OFW ako, ang dalaking tulong ng pagiging OFW sa family namin kasi somehow na-provide ko yung mga needs nila and medyo nakaluwag-luwag kami sa pamilya namin and really, ang laking difference. Nakapagpatayo ka ng bahay, nakabili ka ng lupa. You will do this for your family para i-secure yung future din nila.
Mm-hmm.
Kung malaki ang pangarap nyo, take risk. Ayoko man sabihin, pero mahirap sa Pilipinas eh. Kung empleyado ka lang, ang hirap. Better go outside the country. Kasi they can offer more. Mabibigyan mo ng maginhawang buhay ang pamilya mo. Kailangan mo lang ihanda ang sarili mo talaga. Are you prepared? Huwag ka maging loner. Don't isolate yourself kasi yan ang kalaban ng depression eh.
Mahirap maging isang OFW. May problemang pinansyal, kalungkutan, tsaka emotional toll ng pagiging malayo sa tahanan. Pero nagbigay si Richard ng isang munting payo.
Connect yourself with the good people na magiging good influence mo and connect with your church community for your spiritual well-being. Mag-build ka na magandang relationship sa mga colleagues mo. That's the most important thing kasi sila ang araw-araw din na makakasama mo sa work. So kung makastablish ka ng magandang rapport sa kanila, maging friends mo sila, minsan nga nagiging parang family mo na sila. So much better.
Isa tong paalala na kahit sa pinakamahirap na sandali, makikita natin ang pamilya sa lugar na hindi natin inaasahan. Minsan, nasa mga taong araw-araw na nating nakakasama sa trabaho, ang ating mga colleagues, mga kapwa OFW. At habang maaari pa rin tayong bigyan ng di lubos maisip na pagsubok sa buhay, may kakayanan pa rin tayong mangibabaw para humanap ng lakas sa komunidad at pananampalataya.
Parang ang galing ni Lord na pina-experience niya sa iyo. Eh, yun yung nakikita ko. Pina-experience niya sa iyo yung sa Pinas. Meron pa palang mas, meron, hindi ko lang kung mas ba o ano.
I think that was a preparation.
Oo, preparation, di ba?
Na mas bigger pa yung mangyayari.
Yung mangyayari, di ba?
Parang kakatakot na tuloy after. Pinatibay talaga ako from the past experiences until now. As in, ganun kalala yung nangyari dun sa Libya na natagalan namin yun, natagalan ko yun, na na-survive namin yung ganung scenario na parang yung iba nagpapanik na eh. May mga, although we are nurses, pero we are really, we are prone also sa mga mental health problems. May mga kasama na ako nagpanik na eh, na hindi na siya makatulog sa gabi kasi hindi niya alam baka kung anong mangyari. Na wala na siyang inner peace. Nagpa-repatriate na siya. Ayun yung na magtagal talaga. I'm sad about sa mga hindi magandang experience, pero I'm thankful sa experience na yun. Naging mas stronger ako eh. Naging matatag akong tao dahil doon eh. Na parang, sige, iba to muna sa akin. Tapos, thankful din ako kasi grabe yung spiritual family ko rin dito eh. There's joy inside me kahit may mga hindi magandang nangyayari. Still, I celebrate failures. Kasi I learned from it eh. Iba talaga pag rooted ka na. Rooted ka na sa word ni Lord. Na you always cling to His promises. You always look forward sa magandang mangyayari in the future. Kasi anumang paghihirap mo ngayon, anumang sakripisyo mo ngayon, God will reward it.
Amen.
In the end, you will savor the fruit of your labor.
Amen. Totoo yan.
Yung di natin kayang i-control, leave it to God. Let go and let God kasi mangyayari ang dapat mangyari.
Ang kwentong to ay hindi lang kay Richard. It's a reflection of the strength we see in countless overseas Filipino workers na iniwan ang kanilang tahanan hindi lang para makapagsuporta sa pamilya, kundi maglingkod sa isang dakilang layunin na madalas ay sa harap ng isang di lubos maisip na hamon sa buhay. Habang tinatapos natin ang kabanatang ito, dalhin natin ang mga sinabi ni Richard. God will reward it. In the end, you will savor the fruit of your labor. Maraming salamat po dahil sinamaan niyo po kami. Please hit like, comment, and subscribe para updated po kayo sa mga susunod na episodes. Kita-kits po ulit tayo ha, dito sa Pinastorya. Stories every Filipino should hear.